hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Marekani inasema kwamba wanajeshi wote kutoka Eritrea waondoke katika jimbo la Ethiopia la Tigray haraka iwezekanavyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kupitia barua pepe kwenda kwa shirika la habari la Associated Press amegusia ripoti za kuaminika za kutokea vitendo vya wizi, udhalilishaji wa kingono, unyanyasaji kwa wakimbizi katika kambi na ukiukwaji wa haki za binadamu. Msemaji huyo amesema pia kuna uthibitisho kwamba wanajeshi wa Eritrea kwa kuwalazimisha wamewarudisha wakimbizi wa Eritrea waliokuwepo Tigray. Taarifa hiyo inaonyesha msukumo wa serikali mpya ya Rais wa Marekani Joe Biden kwa serikali ya Ethiopia wakati ambapo mapigano baina ya pande mbili yanaingia mwezi wa tatu. Rais wa Marekani Joe Biden leo anatarajiwa kusaini amri kadhaa za kiutendaji ili kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Msemaji wa White House Jen Psaki Jumanne aliwaambia waandishi wa habari kwamba Biden anaamini kuwa mabadiliko ya hali ya hewa ni moja ya mizozo mikubwa ya kushughulikia katika muda wa utawala wake. Biden alimteua waziri wa zamani wa mambo ya nje John Kerry kuhudumia swala la uwakilishi wake wa masuala ya hali ya hewa. Miongoni mwa hatua ambazo Biden anatarajiwa kuchukua ni kusitisha kukodisha ardhi na maeneo ya maji ya serikali kwa ajili ya shughuli za uchimbaji gesi na mafuta na kuweka sheria za kupunguza viwango vya gesi chafu. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la kijeshi la Mali ambalo lilipindua serikali ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Boubacar Keita miezi mitano iliyopita limevunjwa rasmi kwa mujibu wa amri ya kiutendaji ya serikali. Amri hiyo ilitiwa saini na rais wa mpito Ba Ndaw na waziri mkuu Moukatar Awane. Baraza hilo la kijeshi liitwalo CNSP lilikuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake hata baada ya upokezenaji wa mamlaka kwa serikali ya mpito baada ya mapinduzi hayo yaliyofanyika tarehe 18 mwezi Agosti mwaka jana. Kuvunjwa kwa baraza hili ni moja ya masharti yaliyokuwa yamewekwa na Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS. Hata hivyo, licha ya baraza hilo kuvunjwa, maafisa waandamizi wa kijeshi bado ataendelea kushikilia nyadhifa kwenye serikali hiyo ya mpito iliyoko hivi sasa. Maafisa wa idara ya forodha nchini Nigeria wamekamata shehena iliyobeba viungo vya wanyama ambao wako kwenye hatari ya kutoweka vilivyokuwa vikipelekwa nchini Vietnam. Viungo hivyo vyenye uzito wa tani 850,000 viligundulika kwenye shehena katika bandari mjini Lagos ambayo awali ilidhaniwa ilikuwa imebeba furniture. Maafisa wa forodha wanasema kwamba viungo hivyo vina thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.5. Kati ya viungo vilivyopatikana ni ngozi ya pangolin, pembe za ndovu za wanyama wengine na mifupa ya simba. Mtu mmoja amekamatwa kuhusika na sakata hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Nigeria ni kitovu cha biashara haramu ya viungo vya wanyama pori vinavyopelekwa barani Asia. Mapema mwezi huu mahakama ya China iliwahukumu watu 17 baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi haramu wa ngozi ya pangolini kutoka Nigeria vyenye thamani ya dola milioni 28. Na Colombia inaomboleza kifo cha waziri wake wa ulinzi Carlos Holmes Trujillo kinachohusiana na ugonjwa wa COVID-19. Waziri huyo alifariki dunia Jumanne baada ya kulazwa hospitalini mjini Bogota kwa wiki mbili. Rais wa Colombia Ivan Duque amesema Holmes Trujillo alikuwa mtumishi wa umma aliyejitolea ambaye taifa litamkumbuka. Na hapa ndio mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utakuwa naye BMJ Muridhi katika matangazo ya Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki leo, tutakuwa kule DRC ambako tutaangalia ni nini kinachosemwa baada ya Rais Felix Tshisekedi kumteua Jiraa Nyembo kama afisa mkuu wa utawala wake, kuchukua nafasi ya aliyekuwa mwanasiasa wa upinzani tajika Vital Kamerhe. Kadhalika tutaangazia kura iliyopigwa hii leo ya kutaka kumuondoa waziri mkuu Sylvester Ilunga Ilukamba. Katika sehemu ya pili, tutaangazia ongezeko la visa vya wanafunzi kusitisha masomo nchini Kenya, wengine wakishiriki katika vitendo vya uhuni, ikiwa ni pamoja na kuchoma shule, na vile vile mahusiano kati ya walimu na wanafunzi baada ya kurejea kufuatia likizo ya muda mrefu iliyosababishwa na janga la corona. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Kufuatia hatua ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kumteua Jiraa Nyembo kuwa kiongozi wa utawala katika afisi yake, kuchukua nafasi ya Vital Kamerhe ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela mwaka uliopita mjini Kinshasa kwa kupatikana na hatia ya ulaji rushwa kati ya masuala mengine, baadhi ya raia wa nchi hiyo wanahisia mseto kuhusu hatua hiyo, wengine wakiona kama ni usaliti wa eneo wanakotokea Kamerhe, lakini wengine wakimsifu kusema kwamba ni hatua muafaka katika kutafuta uwiano na kuleta utangamano wa kitaifa. Amato Bayuba Sire ni mmoja wa wabunge wa kitaifa.
Sawa mwanabunge, naweza sema kama ana sheria ya kumtaja mkuu wa ofisi yake ya mpya anayetaka. Lakini napenda kusema kwamba makubaliano ya Nairobi kati ya mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi na jina wetu Vital Kamerhe ilikuwa kusema nyuma ya uchaguzi Vital Kamerhe anaweza kuwa waziri mkuu. Kukosa wabunge wengi kwenye bunge la taifa, Vital Kamerhe aliwekwa kiongozi wa ofisi, na hiyo ilikuwa inamaanisha kama hii mkutano wa Nairobi ilikuwa imeheshimika. Kwa leo tumekuwa kwenye cash na pamoja na yenyewe tunaita Union Sacre, wabunge wamekuja wengi na inaonekana leo tunaweza tukatumainia kama rais wa nchi atamtaja Vital Kamerhe kuwa premier minister, sawa katika sisi wamesema unasikilizana hapo Nairobi.
Naye James Karani ni mwanachama wa chama cha UDPS. Tusikie anasema nini.
Sisi wakongomani tunapaswa kutenganisha siasa na kutenganisha mapashwa ya mfanyakazi. Na kuhusu hili limepita kwenye ikulu ya rais, mimi nawaza ya kama ni mambo ambayo yanahusu kazi. Wakati unaajiriwa kufanya kazi, inabidi kufanya kazi ili upewe mshahara, na nyingine inaitwa na mambo ambayo inaenda na hiyo mshahara ambayo ya kazi unafanya. Sasa wakati inaonekana kama mfanyakazi hana tena uwezo wa kufanya kazi ambayo imetuma ameajiriwa, muajiri ana haki ya kumbadilisha na kutia yule ambaye ataweza kutumika kazi. Hiyo ndio mimi naona, sione kama kuna mambo ya siasa, kwa sababu hii ikulu ya rais ina sheria ambayo inaiongoza. Na ndani sio siasa, ndani kuna kuwa majukumu za wafanyakazi na jukumu za serikali kwa wafanyakazi. Kamerhe ni mfanya siasa na ataendelea kuwa mfanya siasa mkubwa katika Kongo.
Siku gerezani?
Hata watu wote ambao Mandela alikuwa gerezani akawa rais. Gereza sio mwisho wa maisha ya mtu, gereza sio mwisho wa kazi za mtu, ama sio mwisho wa siasa ambazo mtu anazifanya. Ni kipindi
kwa miaka yake leo, afu baada ya miaka 20 kama vile alivyotakiwa na mahakama.
Nawaza kama umefuata uchaguzi ambao umepita huko Amerika. Rais wa leo wa Amerika anakuwa na miaka mingi. Yaani Mungu ndiye anayua maisha ya mwanadamu, na tangu wakati mwanadamu anaishi anaweza kufanya kila kitu. Mimi sione mwisho wa Kamerhe kwa sababu ameingia jela. najua historia ya ulimwengu, kuna watu wakubwa wamefungwa, wametoka, wamekuwa watu wakubwa. Ni hivyo dunia inamfanya hivyo. Ndio sio mwisho.
Haya yote yanajiri huku kura iliyotarajiwa kupigwa mjini Kinshasa ya kutaka kumuondoa kwenye nafasi ya waziri mkuu Sylvester Ilunga Ilukamba ikitajwa na wachambuzi kama itakayokuwa na umuhimu mkubwa katika mstakabali wa siasa za Rais Felix Tshisekedi, ambaye amekuwa akikabiliwa na changamoto chungu nzima tangu alipochukua usukani wa kuliongoza taifa hilo. Kifupi ni kwamba tangu Rais Tshisekedi achukue hatamu za uongozi nchini DRC, changamoto zilizomkabili nyingi zake zinatokana na ushirikiano aliokuwa nao kati yake na rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye amekuwa na wafuasi wengi kuliko Tshisekedi kwenye baraza la wawakilishi, jambo ambalo limepelekea Rais Tshisekedi kushindwa kutekeleza nyingi ya sera zake na ahadi alizozitoa kwa wananchi wa DRC. Lakini kabla hatujazungumza kuhusu waziri mkuu Sylvester Ilunga Ilukamba na hatima yake, tumkaribishe sasa mwandishi wetu wa mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, Mitima De La Chance, yuko kwenye laini ya simu. Mitima, karibu kwa undani hivi leo. Lakini hata kabla ya hapo, tupe historia fupi kwanza kuhusu jinsi tulivyofika hapa tulipo kwa sasa.
Shukrani sana DMJ Mrizi. Ni kwamba baada ya kutajwa kwa Gina Nyembo kwa kiongozi mpya wa ofisi ya Rais Felix Tshisekedi, kuna maoni ambayo bado yanazidi kutofautiana. Ni kwamba baadhi ya raia wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa wanajiswali kuhusu ujio wa Vital Kamerhe, ambaye hapo awali aliwahi kuwa kiongozi wa ofisi hiyo ya Felix Tshisekedi, na wanabaki raia wengi wa Kongo katika hali ya subiri tukaone kipi ambacho kitatokea siku za usoni katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, macho yote yakiwa yanaangalia serikali mpya ya ambayo inatarajiwa huenda katika siku za usoni, huenda serikali yenyewe ama ambayo basi watu ambao wanakuwa kwenye utawala kwa sasa wangetaka ya kwamba kuweza kuwa hiyo serikali mpya, na ambayo waziri mkuu pengine mwingine mpya ambaye angeweza basi kujaribu kuweza kuongoza siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani maswali yanabaki miongoni mwa baadhi ya raia wa Kongo kutaka kujua, je, Felix Tshisekedi anataka ama kwa kuweza kumtaja Gilon Nyembo ameweza kutaka basi kuachana kwa lote na huyu rafiki yake wa karibu ambaye ni Vital Kamerhe, ambaye utakumbuka aliwahi kumsaidia Kamerhe, ambaye alikuwa pia wakati wa mwaka 2018 alikuwa anataka pia kugombea kuwa mgombea kwa kiti cha urais wakati ule Joseph Kabila alikuwa bado madarakani, na kisha kutoka huko Geneva kuelekea upande wa Nairobi nchini Kenya wakaweza kupatana na Felix Tshisekedi, na hivyo katika mkataba wao wakapatana ya kwamba Felix Tshisekedi anakuwa mgombea kwenye kiti cha urais na Vital Kamerhe, wakati Tshisekedi akipata bahati ya kupita, Kamerhe anakuwa waziri mkuu. Na kitu ambacho kiliweza kufuata kama vile tunajua sote ni mpango wa siku 100 za Rais Felix Tshisekedi madarakani, na kulikuwa kesi ambayo iliweza kuanzishwa katika Kongo ya Kidemokrasia. Vital Kamerhe kakamatwa, ambaye alikuwa kiongozi wa ofisi ya Felix Tshisekedi, na hivyo kuweza kutuhumiwa ufisadi na kadhalika, na baadaye akahukumiwa miaka 20 jela. Sasa raia wote wa Kongo waliposikia, yaani licha kwanza ya kuweza kuhukumiwa miaka hiyo 20 jela, alibaki kuwa kiongozi wa ofisi ya Rais Felix Tshisekedi akiwa bado mfungwa. Lakini kulikuwa mtu ambaye ni bwana Kolongele Beranda, ambaye aliweza kuweza kuchukua wadhifa huo kwa muda, na hivyo basi Felix Tshisekedi aliweza kumtaja huyo kiongozi mpya Gilen Nyembo. Yaani maswali yamebaki yale yale, kutaka kujua je, Tshisekedi anataka kuweza kumalizana kwa lote, yaani kuweza kumaliza historia ya Vital Kamerhe ambaye aliweza kumsaidia kufikia madarakani kwa kupiga naye kampeni, au huenda siku za usoni anamwekea pengine wadhifa mwingine, hatujui. Anabaki bado gerezani.
Naam, na hapo ni pahali pazuri tuzungumzie kwa kifupi mambo yanaendelea hivi sasa kule Kinshasa, ambako wiki iliyopita kuliwasilishwa mswada ambapo wabunge katika baraza la wawakilishi walitaka kumuondoa waziri mkuu. Na hebu waeleze wasikilizaji kwa kifupi tu mchakato huo umefika wapi kufikia sasa.
Kufikia sasa wakati ambapo tunaongea huu mchana, ni wabunge ambao kwenye bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa walikutana. Walikutana kwanza jana Januari 26 ili kuweza kugusia hali hiyo ya kujaribu kuweza kumuondoa waziri mkuu, lakini wanapiga kura, wabunge wanapiga kura huko mjini Kinshasa kwa wakati ambapo tuna rekodi kipindi hiki, ili kuweza kujaribu kuweza kuchunguza ikiwa bunge linakubali kuweza kuondoka kwa waziri mkuu, kuweza kuondoka madarakani au kupatia tena serikali yake bahati nyingine kwa kuweza kukosoa mambo fulani fulani ambayo wabunge wametuhumu serikali hiyo kwamba haiwezi, inaongoza vibaya na kadhalika.
Shukrani sana mwenzangu Mitima Deleshanz ukiwa hapo mjini Bukavu, Kivu Kusini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Shukrani BMJ.
Msikilizaji, Mitima Deleshanz ndiye anayetufungia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokudokezea hapo mwanzo, ni kwamba baada ya kufungwa kwa shule kwa takriban miezi 9 nchini Kenya na hatimaye kufunguliwa, sasa baadhi ya wanafunzi wamegeuka kuwa wahuni na wanashambulia walimu shuleni na hata wazazi wao. Kwa mengi zaidi tuungane na wenzetu katika studio za VOA mjini Mombasa, studio nambari 15. Hawa ni Josephat Kioko na Salma Mohamed. Kazi kwenu.
Shukran sana BMJ Mureithi kutoka studio zetu za Washington, nikiwa na kupokea kutoka hapa studio za Mombasa. Na mwenzangu amedokezea hapo, tunachokiangazia siku ya leo ni kweli kabisa, athari zimeanza kujitokeza watoto walipokuwa nyumbani wakati wa likizo ndefu. Ama kwa kweli mwaka 2020 ulikuwa ni mwaka ambao umepotea kimasomo kwa wanafunzi hapa nchini Kenya. Na hivi sasa basi kurudi kwa watoto hao madarasani mnamo Januari tarehe 4, kumekuwa na mambo mengi ama matukio mengi ambayo yamekuwa kishuhudiwa kwa shule nyingi, kutokana na kwamba watoto wamekuwa na athari za kisaikolojia na watoto wamekosa ule mwelekeo kupambana tena na hali ya kurudi katika masomo. Ndipo sasa leo basi tutazungumza naye mwana sociolojia ili atueleze mengi zaidi kuhusiana taasisi ama serikali kwa ujumla inafaa kushughulikia swala kama hili ni kwa undani siku hii ya leo.
Hivi tukizungumzia haya, wanafunzi wa chuo kikuu nchini Kenya tayari yumo kizimbani, amekwishashtakiwa umri wake miaka 23 baada ya kuoa wazazi wake wote wawili, ndugu zake wawili, mfanyikazi wa nyumbani. Na hivi tayari wataalam wa masuala ya kiakili wamekwisha tangaza tangu jana Jumanne kwamba hastahili kuendelea na kesi hii kabla ya matibabu zaidi kuhusiana na ugonjwa wa kiakili. Yeye kawachinja wazazi wake kipindi hicho ambacho shule zilikuwa zimeanza kufunguliwa. Si hilo peke yake, katika kaunti ya Kisii wapo wanafunzi waliovamia walimu kwa silaha, na ikaripotiwa sehemu mbalimbali nchini Kenya kwamba shule zimeshuhudiwa zikichoma, na wanafunzi wametajwa kwamba ni wakorofi, ni watu kutu. Ndio maana inahitaji masuala ya kitaalamu hapa, na wapo wachanganuzi wa masuala ya elimu, mahusiano ya watu wanaosema labda swala la hili la corona halikushughulikiwa inavyostahili kitaalamu. Na ndio maana tuko hapa leo katika Kwa Undani kukuletea hayo yote. Kwa laini ya simu sasa tunajiunga na Profesa Halimu Shauri atupe mtazamo wake kuhusiana mambo haya ya wanafunzi kuingia na silaha shuleni, kuteketeza majengo ya shule na hata wengine kuua wazazi ilivyoshuhudiwa kwa sasa nchini Kenya.
Asante sana. Mimi ni mwana sayansi ya jamii na maendeleo, yani sociolojia, katika chuo kikuu cha Pwani, na nasimamia idara ya sayansi ya jamii na maendeleo.
Tumeshuhudia vituko na vituko baada ya vituko. Tunafahamu kwamba kipindi cha corona kilikuwa ni kirefu. Na ni kwa nini wanafunzi wamerudi shuleni na ukorofi hata kuua?
Nafikiri hili ni swala gumu na ni swala la kutia huzuni, kwa sababu tayari ile ratiba ya shule imevurugiwa sana ama imevurugika sana sababu ya swala zima la corona. Kwa hivyo tusingeweza kushabikia kwamba watoto waanze kugoma, kupigana na kuacha shule kufungwa, kwa sababu tayari muhula umechelewa na umeharibika. Lakini nafikiri pia lazima tukumbuke kwamba kila linalotupata ama kila linalofika binadamu huwa pia lina athari zake. Wakati kwamba tulishakuwa na janga la corona, tuliangalia tu athari za kiafya, kwamba watu wasivae maski, watu wafanye social distance, hivi watu wasiweze kupata ugonjwa huu wa corona. Na tukasahau kwamba kuna masuala mengine muhimu pia ni athari, kama vile swala la masuala mazima ya jamii kuweza kuingiliana na kuweza kujifunza mambo mengi yenye yanapitana kuingiliana kwa binadamu katika kila siku, na pia masuala ya afya ya bongo. Nafikiri hii masuala ya afya ya bongo inaitwa mental health. Hii nafikiri ni swala ambalo halikushughulikiwa kwa kina, na ni swala ambalo sasa limeanza kujitokeza kwamba wanafunzi wengi na watu wengi wameweza kuumia sana katika swala hili la afya ya kichwa, ambalo sasa limeweza kuzua mambo mengi yakiwemo yale ya wanafunzi kupigana na kuvunja vunja vitu kwa sababu wanataka kupata huduma hiyo ambayo waliikosa wakati ule walikuwa nyumbani kwa muda mrefu.
Pengine wizara ilikuwa inaifaa kuishughulikia vipi, kwa sababu tunajua kwamba watoto walikuwa wamekaa katika, kila mtu yuko katika nyumba yake, ilikuwa wanafaa wafanye vipi kabla ya kurudi shule?
Nafikiri jambo la kwanza ambalo lilifanyika kimakosa na ni muhimu kulitaja ni kwamba lile jopo ambalo liliundwa kuweza kuangalia masuala ya corona, lile jopo lilikosa wataalamu wa afya ya kichwa, psychologist, na pia wataalamu wa kijamii, sociologist. Nakumbuka kuna wakati nilipiga kelele kujaribu kuambia kwamba ni muhimu wataalamu hawa waweze kuingizwa katika jopo lile. Kuna wataalamu watatu wenye walikosekana katika jopo lile. La kwanza mtaalamu wa masuala ya communication, yani kupitisha habari. La pili mtaalamu wa masuala ya jamii, yani mwanasosiolojia, na pia mtaalamu wa afya ya kichwa ambaye ni psychologist ama psychiatrist. Hao walikosekana katika lile jopo. Kwa hivyo kukosekana kwao kulichangia ukosekano wa mikakati ya kuweza kuwatayarisha watu hasa watoto wakiwa nyumbani, na pia kuweza kuweka mikakati ya kuwatayarisha wakati wanarudi shuleni. Kwa hivyo hakuna mkakati wowote wenye umewekwa kushughulikia masuala ya afya ya bongo katika shule zetu. Kwa hivyo tutashuhudia matukio kama haya mengi kwa sababu watu wengi wameumia kwa kupitia athari zile za kukaa nyumbani bila kufanya kitu kwa muda mrefu.
Kipindi cha miezi 9 ni likizo ndefu sana ambayo imeshuhudiwa Kenya na hata katika nchi zingine. Pengine kwa utaalamu wako, uhusiano wa mzazi kwa mtoto na uhusiano wa mtoto kwa mwalimu unauonaje hapa Kenya?
Katika masomo mimi kwa kawaida huwa nasema kuna ile inaiita triangle, yani pembe tatu, pembe zote tatu za kuweza kuleta mafanikio katika elimu. Pembe moja ina mzazi, pembe nyingine ina mwalimu, na pembe nyingine ina wanafunzi mwenyewe. Hizi pembe tatu kama zina uhusiano, mwanafunzi hawezi kufanya bora katika mitihani yake ama katika shughuli zake shuleni. Kwa hivyo uhusiano kati ya mwalimu na mzazi ni uhusiano wa kimsingi, kwa sababu mwalimu anataka hata yeye kupewa support na mzazi yale anayoyafanya kumtimizia mtoto. Na wakati mtoto yuko nyumbani, mwalimu naye anatarajia kwamba mzazi ataendeleza yale ambayo yeye alikuwa akiyaendeleza wakati mtoto yuko shuleni. Kwa hivyo uhusiano wa mwalimu na mzazi ni ule tunaoita Kiingereza uhusiano wa symbiosis, yani wa kutegemeana.
Kwa nini haya mabovu zaidi, kwa mfano kutekeleza mabweni nini, ni sana sana ni katika shule za mabweni, tena za wavulana? Hatuoni haya sana katika shule za wasichana.
Katika jamii kuna majukumu huwa yanagawanywa, kuna majukumu ya wanaume na kuna majukumu ya wanawake. Kwa bahati mbaya jukumu la fujo ama la security linapewa vijana wa kiume. Kwa hivyo ni rahisi sana vijana wa kiume wakipata athari kama zile zenye walipata za kuwa nyumbani, kuwa na depression kwa kukaa nyumbani, kutofanya mambo mengi. Sasa ni wakati wa wao kujiexpress, yani kujieleza. Lakini wanajieleza kupitia violence ama kupitia masuala ya fujo. Nafikiri hatua ya dharura, lazima serikali ichukue hatua ya dharura, na hii lazima ifanyike mara moja, ni kuhakikisha kwamba serikali inaboresha ile idara ya guidance and counseling, yani ile idara yenye inapea ushauri watoto, na idara ile iweze kusaidiwa, isiangazie tu kupeana mwelekeo wa masomo, lakini iangazie swala zima la afya ya akili. Kwa hivyo lazima katika shule zote kwa haraka sana idara hii iweze kuwezeshwa na serikali kwa kuweza aidha kufanyiwa mafunzo ama kuweza kupelekewa wana saikolojia na wana psychiatrist waweze kwenda kule shuleni, waweze kuwa na vikao na wanafunzi, na waweze kuona wanafunzi gani pengine wameathirika zaidi, ili wawape huduma na kuwapatia referral waende katika hospitali za kuweza kusaidiwa wale ambao wana shida zaidi, na mambo kama haya yanaweza kupunguzwa.
Wewe kama mtaalam, labda mumekuwa na tathmini yoyote labda na wenzi wako ambao mko katika afya hii ya sayansi ya jamii kuangazia jinsi watoto walivyoathirika?
Sisi kama wataalamu, jukumu letu ni kufanya utafiti na jukumu letu ni kuhamasisha jamii, na hilo jukumu letu sisi tunafanya, lakini kuna watu wana jukumu tekelezi la kuhakikisha kwamba kuna walimu wenye wana ujuzi, wenye wamefunzwa masuala ya bongo, afya ya bongo, na kuweza kushughulikia masuala kama ya anxiety, masuala kama ya depression, yenye haya ni masuala yalikuja na kule kukaa nyumbani kwa muda mrefu bila kufanya kitu, ukaa tu nyumbani umefungiwa kama njiwa. Kwa hivyo haya masuala ambayo wale wenye wahusika lazima wajizatiti na lazima wafanye kazi yao. Sisi kazi yetu ni kuleta hamasa na kufanya utafiti juu ya masuala kama haya. Na utafiti tunafanya, na yale tunayopata katika utafiti tunawaambia jamii kwamba kuna hii shida jamani, lazima tuishughulikie.
Kijana ambaye anahitajika tu kupata kisomo na achukue silaha amuue mzazi, mzazi mwingine auwe ndugu zake, hilo mwalionaje?
Hilo ni swala zito, na nafikiri hilo ni swala ambalo linajikita katika athari kubwa ya afya ya bongo ambayo tunaiita depression. Na mtu akiwa katika depression kuna mambo mawili, kuna ile tunaiita aggression, yani violence ama ile hali ya fujo, anaweza ajilenge yeye mwenyewe, hapo huwa anajiua ama anajidhuru yeye mwenyewe binafsi, ama ailenge nje, na akilenga nje analenga kwa watu wengine. Watu wengine sasa inategemea kuna visababu gani katika jamii ambavyo vinaweza kumsababisha aweze kuwalenga wale watu wengine. Kwa hivyo swala ni hilo hilo tu kwamba je, mtu yule wakati anapata ile shida ya bongo anajilaumu yeye mwenyewe ama analaumu watu wengine? Wakati analaumu watu wengine ndio unaona shida kubwa kama ile ile vijana aliweza kuua familia yake yote. Nafikiri jamii ina jukumu kubwa sana ya kufanya, kwa sababu mara nyingi huwa tunalindikizia serikali, lakini serikali ni sisi jamii. Kwa hivyo sisi jamii pia tuna mahali ya sehemu yetu ambayo tunatakana tufanye, kwa kujaribu kuongea na watoto wetu na pia kujaribu kutafuta shida ziko wapi na watoto. Mwisho mtoto bado ni wa mzazi, na wakati anakuwa shule analeta fujo, shule inafungwa, shule itafungwa lakini atarudi nyumbani. Je, shida ile itakuwa imetatuka ama haijatatuka? Kwa hivyo sote tuna jukumu. Kwa hivyo hatukufanya kitu, tuliacha watoto tu nyumbani, tukawaacha na friji na tukawaacha na TV na tukawaacha na simu.
Wallahi tukushukuru sana profesa kwa kuweza kutupatia muktadha mzuri sana huo katika mtizamo huu wa afya sayansi ya jamii katika mambo mazima haya ambayo tunaangalia siku ya leo.
Asante sana pia kwa kunipa nafasi hiyo, nimeshukuru.
Ni profesa Halimu Shauri huyo akikamilisha sehemu hii ya kwa undani tunayokuletea kutoka hapa Mombasa. Huyu mtaalamu wa sayansi ya jamii aliyezungumza nasi hapa. Mimi ni Josephat Kioko na mwenzangu amekuwa ni Salma Mohamed.
Asanteni sana wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed mkiwa hapo pwani ya Kenya. Msikilizaji, hao ndio wanatukamilishia kipindi hiki cha kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Mridhi, bila kumsahau kiongozi wetu wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Tuonane hapo kesho inshallah.